Afundar estas mans na carne podre do cadáver que partillamos, o cadáver do noso amor. Porque no dicionario só há palabras para o medo, a dor, a perda, o medo á perda, o auto-odio, as mutilacións, o suicidio, a morte, a poesía. Revolver todo e que as vísceras sexan unha prolongazón dos nosos dedos. Arrancar o corazón e chucharlle o sangue que abrolla da arteria. Eis o prazer máis culpábel. Querernos como a raiva o animal.